www.ruscаяmoscva.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Комітет у справі визволення активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінькевича на сьогоднішньому посіданні визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності відбуватимуться кожен день, повідомляє Любов Луньова.
Посіджання комітету у справі визволення Артура Фінькевича узначалив Павел Северинец. У праці комітету узяли удел поплічники Артура, правоборонці, політики В'ячеслав Сівчук і Микола Статкевич. Артур Фінькевич тепер у Могилевському слідчому ізоляторі. У камері тісно, на 18 нарів 26 чоловік. Поводі законодавства, покуль осуджений чекає відказу на касаційні скарги, його тримають у СІЗА. На спотканні з маті Артур повідомив, що туремне керівництво пропонувало йому написати заяву з просьбою перевестися на так звану зону, де відбувають покарання. У порівнянні зі слідчим ізолятором там значно ліпші умови утримання. Покуль у кримінальній справі є попередня скарга на присуд Артура Фінькевича. Більш ґрунтовну скаргу його нова адвокатка Ганна Бахтіна подасть у обласний суд після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і судового процесу. Сябры комітету прийняли рішення задійнічаць усе сродки тиску на улады, каб вызваліць палітвязня, гаворыць Павел Северинец.
Рыхтуецца і падача скаргаў, юрыдычны круглы стол, шэраг міжнародных мерапрыемстваў, сустрэча з еўрапейскімі амбасадарамі, візіт у нямецкую амбасаду, у АБСЕ, для таго, каб заклікаць Европу прадпрыняць актыўныя дзеянні па вызваленні Артура. Моладзь пацвердзіла, што марафон штодзённых акцыяў за Артура будзе працягвацца, будзе нарастаць. Мы зараз спрабуем арганізаваць кампанію салідарнасці з лістамі, міжнародную кампанію праз Amnesty International і християнскую салідарнасць з Артуром Фінькевичем.
Паплічнікі Артура Фінькевича з «Молодого фронту» не чакалі, што акцыі на знак салідарнасці з палітвязням будуць ладзіць сябры іншых незарегістраваных арганізацый. Міліціянты затрымалі некалькі чалавек. Активистка «Молодого фронту» Кася Калицка оповела свободе.
Мы лазим широкую кампанию в поддержку обороны Артура. У межах этой кампании мы лазим акции, мы лазим распаўсюд друкованной продукции разного шталту материалов. Мы были вельми уражены проявленной солидарностью с боку інших молодевых организаций. Но то, что они незалежно от нас лазят некие акции в поддержку Артура, мы вельми удячны, вельми уражены. И великий дякую. Бо Артур – это наша агульная справа.
Цягам місяцю треба чакаць адказу з обласного суду на касаційну скаргу. Увесь гэты час моладзевыя актывісты збіраюцца штодня ладзіць акцыі салідарнасці з Артуром Фінькевічам і распаўсюджваць сярод насельніцтва інфармацыйныя матэрыялы пра ягоную справу.
З Менску передавала Любов Луньова. Нагадаю, 19 снежня Артура Фінькевича покаралі зняволеннем на 1.5 года за дробное порушэнне правілаў унутранага распарадка ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры, дзе ён адбываў 2 гады абмежавання волі за палітычныя графіці. Сёння ў Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу ў Равалпінды. 54-гадовая Бхута памерла ад цяжкіх раненняў у лякарні. Усяго ў выніку выбуху на мітынгу яе прыхільнікаў загінула каля 20 чалавек, многія паранены. Старшыня камісіі міжнародных спраў Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец заявіў, што Бхута была лідарам моцнай палітычнай групоўкі і мела шанцы прыйсці да ўлады. Некалькі гадоў спадар Чаргінец не служил у Афганистане.
Бхута – это известный политик в мире.
Бхута – это вядомый политик у свете, походит с вядомой семьи политиков в Пакистане, якая вельми много робила для краины. И, конечно, ее довелось много пережить, и я был удивлен, что она вернулась в такую ситуацию в Пакистан, со сподеванием удельничать в этих выборах. То, что отбылось, это адлюстрование агульной ситуации в Пакистане, неспокойной и непредказальной, где тяжко утримать у рамках законности деятельность усіх, громадство грамадства ў цэлым і розных плыняў гэтага грамадства. Спасылаюцца на Аль-Каіду. Я не гатовы пацвердзіць, што гэта справа рук Аль-Каіды, ведаючы добра гэты рэгіён. У Пакістане нямала сілаў, якія могуць учыніць такі акт, а спісаць на Аль-Каіду. Я ведаю, што афіцыйныя ўлады Пакістану змагаліся з Аль-Каідай, хоць на словах, а іншы раз і справай. Абхута ўсё ж была апанентам улады, і яна ніколі не выказвала свайго стаўлення непасрэдна да Аль-Каіды. Таму тут яшчэ трэба разбірацца. Вінаваты ў любым выпадку ўрад, які не захаваў бяспеку грамадзяніна сваёй краіны, і тая сітуацыя, якая склалася ў Пакістане. Я думаю, наперадзе яшчэ новая інфармацыя, якая дазволіць ацаніць, што насамрэч адбылося. Хоць не выключаю, што гэта можа застацца тайнай за сямю замкамі, калі да гэтага будуць мець дачыненне нейкія магутныя палітычныя сілы гэтай краіны.
К этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Про забойство Беназир Бгута говорил старшиня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чергінец. Намісник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал спочивание усім, кого закранула эта трагедия.
Эта пакистанская трагедия показывает, что далеко не у весь свет живе поводле демократичных правил и поводле моральных каштовностей, якія мы называем европейскими альбо евроатлантичными. Сярод этих каштовностей, в першую чергу, повага до человечного життя, свободы выказывать свои думки. И в этом сенсе пакистанская трагедия показывает, что эта краина не належит до евроатлантичного света. Перед Беларусью есть выбор. Альбо мы будем належать до евроатлантичного света и будет шановаться человечное життя, свобода, не будут забивать альбо выкрадаць апанентаў дзейнай улады. І тады мы будзем належаць да таго залатога мільярду, які жыве заможна. Бо там, дзе ёсць свабода, там ёсць заможнасць. Альбо мы ператворымся ў Пакістан. Маё вялікае спачуванне ўсім тым, каго закранула гэтая трагедыя. Я разумею, што Беназір Бхута увасабляла памкненне пакістанскага грамадства стаць грамадствам сучасным і дэмакратычным.
Говорил намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Смерть Беназир Бхута стала сегодня основной темой международных медиа. Одни задаются питанием, какие наступствы будет иметь ейная смерть для ситуации в Пакистане и в регионе, в приватности, для борьбы с терроризмом. А другие просто пишут и говорят про ее, как про фигуру неординарную, незвычайную и трагичную, рассказывая Кастусь Бандарук.
Беназір Бхута з маленства рыхтавалася да палітычнай кар'еры. Яна перажыла смерць бацькі і двух братоў. Двойчы была прэм'ерам Пакістану, двойчы ўцякала з краіны і двойчы вярталася з выгнання. Нездарма атрымала імя Беназір, што азначае выключная, незвычайная. На пытанне, хто з'яўляецца для яе ўзорам, адказвала, што Фатыма, дачка прарока Махамеда, які не меў сыноў і спадчыну пасля яго, павінна была пераняць дачка. Некаторыя кажуць, што Бхута была апантаная ўладай, лічыла, што ўлада слушна ёй належыць, што яна мусіць вярнуцца да ўлады, нават калі б гэта быў пакутніцкі шлях. Гэтае перакананне аб сваёй місіі давала ёй сілу паслядоўна выступаць супраць хунты, а таксама супраць уласнай сям'і, якая яе не разумела. Пасля другога вяртання на радзіму выступіла з палымянай прамовай.
Я заклікаю народныя масы, сярэднюю клясу, грамадзянскую супольнасць. Гэта вашая зямля, і вы павінны зберагчы яе. Я ініцыявала гэты марш, каб захаваць Пакістан, і ўсе павінны далучыцца да яго.
Вяртаючыся на радзіму, Бхута ўлічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маё жыццё — гэта алегорыя бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедыяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачання ў карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхута мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі аднак выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнанне, казалі ейныя прыхільнікі. 2 тыдні перад выбарамі Беназір Бхута 3 дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. «Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі. Пераможам!» У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі, раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая у шею и груди померла по дороге в шпиталь. Заміж чаканої стабілізації країна окунулася у хаос.
Огляд міжнародного друку подихтував Кастусь Бандарук.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Грудзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об знікненні Юрия Захаранки. Про гэта правоборонцу Олегу Волчуку поведомил встречи прокуратуры Менска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следчых дзеянняў, яких не позначено, каже Олег Волчук. Правоборонца не верить у шчырасць следчых. Олег Волчук меркуе, что прокуратура только имитуе следства, протягивая расследование, але фактично ничего не робить.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. Боятся, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеют этой информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былы міністр знік у траўні 1999 году пасля нападу невядомых асобаў. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуе, што да знікнення Юры Захаранкі датычная беларуская ўлада. Гэтаксама невысветленымі застаюцца лёсы апазіцыянераў Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і журналіста Дмітра Завадскага. Депутат Віктар Ганчар і бізнесовец Анатолій Красоўскі зніклі ў верасні 1999 году. Аператара ОРТ Дмітра Завадскага скралі ў летку 2000 году. За ягоныя выкрадання судзілі былога спецназаўца Валера Ігнатовіча і двух ягоных саўдзельнікаў, але суд не адказаў на пытанне, дзе знаходзіцца журналіст. Сёлета ў сакавіку справу Дмітра Завадскага прыпынілі. Маці журналіста Вольга Завадская азначае, што яе скрадзенага сына дзяржава не шукае.
Просто не хацяць, нікому гэта не выгадна з іх. Сидят, как пауки. Своя шкура ближе к телу, конечно. Какой-то, может быть, речь о демократии, какой-то справедливости.
Гаварыла маці Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Сёння чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні Юрія Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць з Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Паводле разлікаў спецыялістаў, умовы працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі істотна зменяцца ўжо ў першым месяцы новага году. І хоць урад абяцае не падвышаць кошты на камунальныя паслугі ў эквіваленце больш чым на 5 даляраў, аднак досвед нагадвае. Аналагічныя абяцанні, зробленыя пры канцы мінулага года, не былі вытрыманыя, і кошты выраслі больш як на 10 даляраў. Чаго беларусам чакаць у лютым, калі давядзецца аплачваць камунальныя выдаткі за студзень 2008 году? Расказвае Ігар Карней.
Ад 1 студзеня 2008 году расійскі прыродны газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Адпаведна, аналітыкі прагназуюць павелічэнне выдаткаў у сферах, залежных ад спажывання энергарэсурсаў. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, што гэта будзе наўпрост тычыцца і аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі.
Камунальныя маюць на ўвазе якраз падагрэў вады, за кошт чаго найбольшыя спрэчкі ідуць паміж насельніцтвам і жыллічна-камунальнымі конторы, это так званые гігакалорыі. Ось яна складае самую вялікую кошт. Гігакалорыі, мы разумеем, гэта чыстая энергетыка. Іншая справа, што можа давацца нейкае паслабленне, але тада субсідзіраванне, канешне, будзе павялічвацца. Вельмі ўсё-такі вялікая частка насельніцтва ў нас не такая плацежаздольная. Тут вельмі складана і моцна падымаць.
Цяпер за стандартную трохпакаёвую кватэру ў ацяпляльны перыяд жыхары плацяць у сярэднім 170 тысяч рублёў. Паводле прагнозаў, ужо ў студзені камунальная плата за тую ж плошчу дасягне 185 тысяч. У выпадку з двухпакаёўкамі адпаведныя сумы ад 120 да 135 тысяч рублёў. Між тым, некаторыя эксперты схільныя верыць абяцанням кіраўніцтва Беларусі стрымаць рост камунальных плацяжоў на ўзроўні 5 даляраў. Эканаміст Леанід Злотнікаў лічыць, што атрыманы ў Расіі стабілізацыйны крэдыт абароніць ад неабходнасці рэзкіх цэнавых скачкоў.
Калі ўрад абяцае, у яго ёсць усе ўмовы, каб выканаць гэта, таму што зараз ўжо гэты крэдыт на 1,5 мільярда долараў, ён падтрымлівае так значна наш урад. Гэта не такая ўжо вялікая сума, каб падтрымаць насельніцтва. Больше 5 долараў могуць не павысіць.
Аднак падвышэнне нават на 10-12 тысяч рублёў можа быць істотным для значнай часткі насельніцтва Беларусі. Згодна з агучанымі напярэдадні Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны звесткамі, 10% беларусаў, альбо каля 1 мільёна чалавек, маюць прыбытак ніжэй за пражытковы мінімум, то бок адносяцца да малазабяспечаных грамадзянаў. Эканаміст Станіслаў Гусак нагадвае, што праз радыкальнае падаражэнне жыллёва-камунальных паслугаў прайшлі практычна ўсе суседнія з Беларусю краіны. І ён перакананы, што ў дадзеным выпадку гаворка не толькі пра эканамічны складнік, але і пра неабходнасць плаціць за сваю незалежнасць.
Лепей заплаціць за гэтат газ і адчуваць сябе чалавекам незалежным, і гэта павінна адчуваць сябе ўсе так беларусы, лепей заплаціць, чым адчуваць увесь час некі ціск, і гэта ціск і маральны. Калі гэтат маральны ціск будзе існаваць, чалавек не сможа быць свабодным. Гэта плата за нашу свабоду.
Рост коштаў адчуюць перадусім тыя грамадзяне краіны, якія дагэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўныя групы пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога эфіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны начной свабоды. Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў.
Былы кандыдат у прэзідэнт Александр Мілінкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсё я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу. Дапамога канкрэтная, дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеліцца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітолага яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владзіміра Пуціна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца рэчы, якія уявляюць абсалютна канкрэтную небяспеку для беларускай незалежнасці. Калі праўда тое, што Пуцін у Бані разам з Лукашэнка абмяркоўваў пытанні, звязаныя з аднаўленнем будаўніцтва саюзнай дзяржавы, то мы павінны зразумець, што 2007 год можа стацца апошнім годам, які мы святкуем як год беларускай незалежнасці. Не дай Бог, каб гэта спраўдзілася, але вельмі трывожна, вельмі трывожна.
Апазіцыйны палітык Сергей Скрабец кажа, што 2007 год стаў для яго годам расчаравання.
Калі вот назад выходзіў за крат, было вельмі многа мар, надзей на тое, што апазіцыя наша аб'яднаецца, што мы зробім ўрад народнага даверу. Ну, гэта была ідэя Казуліна яшчэ да таго, як ён аказаўся за кратамі. Ну, на жаль, гэта зрабіць не ўдалося. Гэта было першае расчараванне, як па-другое. На жаль, я вельмі таксама быў расчараваны тым, што адкрыта падтрымліваюць диктатуру посольства Германии, Франции, Италии. Я имел беседы с представниками этих стран. Вот они лечат, что коли у нас людей не знищают на улицах, то это вельми добро. Хотя я лечу, что у нас перестали знищивать людей физично, але духовно это протягивается. С политвязнем не уменьшается наоборот. Их все более и более. По-третье, так само меня разочаровала политика России, бо я надеялся на то, что Россия покажет приклад и сделает уплыў на процесы демократизации в нашей краіне.
Гаварыў былы депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. А зараз на чарзе апытанне свабоды. Ці варта было б праваслаўным і каталікам Беларусі святкаваць каляды ў адзін дзень? Вось якія адказы мы пачулі сёння ў Гомелі.
Я лічу, што кожны павінен святкаваць сваё свята тады, калі яно адбываецца, а не мешаць усё ў кучу. Каталікі ў свой дзень святкуюць, а праваслаўны ў свой дзень.
Лучше всего вместе отмечать.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколению в поколение.
Мы были униатской нацией, и мы святковали 200 годов тому это свято разу. И коли униатская церковь вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уповелом Московской церкви.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется, поэтому я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Считаю, что в один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое. Одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено, кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой. Потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Ці варта было б православным і католікам Беларусі святкаваць каляды ў адзін дзень? Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Юлія Шарова.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Мы ўвозім прыз за падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне, падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў. Телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-391-22-24.
За амаль 14 гадоў беларускі народ патерпеў вялікія здзекі ад рэжыму Лукашэнка. Гэта і ўшывыя блохі, і дыфірамбы Гітлеру. Масавае збіванне людзей на вуліцах, пасадкі шэрых і мужных людзей за краты, звальненне іх з працы. А зараз дажылі і да адмены льгот. А прадпрыемнікі ў нас мардуюцца штогод, як хлопцы на танцах з суседняй вёскі.
Лукашэнка вельмі добра працуецца. Цэны растуць, зарплату ў заводах страдаюць. А чиновники разрывают, так и часть по радио, по телевизору, что так у нас долго жить, не быть мы живем в раи. Чиновник получает 2-3 тысячи долларов, то ему добро, но нам нелегко живется. Как же можно смотреть это нашему президенту очень спокойно, поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом? И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя многодетной обязательной семьи он не будет радовать. Только будут радовать чиновников семьи, которые понабирали детей типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач свободы задает питание.
Хочу выказать меркование. Где найти на интернете белорусское телебачение Белсат? И еще поднимается питание за наши налоги транслировать по кабельному телебачению Белсат.
На питание отказывает директор службы новинок телеканалу Белсат Алексей Диковицкий.
Питание, конечно, трансляции через интернет разглядается, потому что мы живем в 21-м году, и это одна из таких наибольших сучасных и доступных форм. На жаль, наш сайт покуль еще таким зачаточным, я бы сказал, стане, он развивается, и я думаю, что где-то ближе до весны можно будет реально говорить про некую трансляцию в интернете, але в ближайший час мы будем размещать новины, например, некие наиболее цікавые кавалки, может, передач, видеоклипы на сайте. Коли это докладно будет, ну, тяжко мне сказать, але над этим весь час працуют люди, так что это будет. Что тычется кабельных сеток, ну, так тут питание такое, что коли некий оператор кабельной сетки в Беларуси взвернулся за телебачение, ну, напевно, мы охотно дали такую возможность, только не ведаете, у теперешней ситуации в Беларуси это возможно.
Протягиваем программу.
Добрый день. Я отримала от вас віншування і книжку Владимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новом году, поспехов і всього самого найлепшого. Пенсіонерка Хаціновська із Гродна.
Закон ты 10% людей, что за линкой бедноты. Я меркую, что коли гэты миллион сберется у Менску на митинг, то яны вершать усе свои пытания праз некалькі гадзин. У нашей влады, як вядомы, боязліва.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Юлія Шарова. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў.